አባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አቲ ንመሰለጥያ መሰረተ ልምዓት ዝውዕል 2 ትሪሊዮን ዶላር ባጀት ዘድልዮ ኣጀንዳኦም ክዝትዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ዋሽንግተን ተመሊሶም ኣለዉ። ሚሸል ኩን ዘዳለወቶ ፀብፃብ ኣሎ ሳራ ፍሳየ ክተቕርበ እያ።
እቲ ንምምሕያሽ ኣገልግሎታት መሰረተ ልምዓት ተባሂሉ በቶም ፕሬዚዳንት ዝቐረበ በጀት 2 ትሪልዮን ዶላር ንምምሕያሽ መገድታትን ድልድላትን ቅልጡፍ መርበብ ሓበሬታ ንምርካብ ልዑል ፍጥነት ዘለወን ባቡራትን ካልኦትን ዝውዕል እዩ። ባይደን ቀደም ክብል ኣብ መፈለምታ እዚ ዓመት ንመምሓይሽ ቁጠባ ዝሃገር ዝውዕል 1.9 ትሪልዮን ዶላር ኣብ ዘፅፀቕሉ እዋን ገጢምዎም ዝነበረ ተመሳሳሊ ዕፃ ዝገጥሞም ይመስል። ብዛዕባ ኣጀንዳ እቲ መሰረተ ልምዓት ዝቐርብዎ መርትዑ እንታይ እዩ? ከመይ ከኦም ምስ ሪፐብሊካን ኣብ ምትእምማን ዝበፅሑ ወይስ ብዴሞክራስያውያን ሓገዝ ጥራሕ ምስ ምውፃእ ሕጊ ኣጣሚሮም እዮም ንቕድሚት ክስጉሙ? ወይ እውን ሴነት ሪፐብሊካንን ዴሞክራስያውያንን ንኽልተ ተኸፊሉ 50-50 ተመፂኡ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ብድምፂ ነቲ መዕረብ ውፅኢት ከፍርሶ ይኾና ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ቅድሚኦም ኣለው። ባይደን ግን ስጋብ ሕዚ ድጋፍ ክልቲኦም ከም ዘድልዮም እዮም ዝዛረቡ። ዋና ፀሓፊት ሓይሊ ኢነርጂ ዩናይትድ ስቴትስ ጀኒፈር ግራንሆልም ንኤቢሲ ከም ዝበልኦ እቶም ፕሬዚዳንት ብዛዕባ እቲ ኣጀንዳ እንታይ ከም ዝመስል ክዘራረቡ ይደልዩ ኣለው። ብምዃኑ እንተነኣሰ ብዛዕባ ሓደ ጥቕሉል ኣጀንዳ ወይ እውን ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ንሪፐብሊካውያን ከዘራርቦም ደልዮም ኣለው እየን ዝበላ። መራሕቲ ሪፐብሊካን በዚሖ ክብሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣጀንዳ ዘለዎም ተቃውሞ ይገልጡ ኣለው። ከምኡ እውን ከመኦም ባይደን ክኽፈል ትልሚ ዘለዎም ዝብል ካልእ መቃወሚ ሓሳቦም እዩ። ናብ 21% ብፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ወሪዱ ዝነበረ ትካላዊ መጠን ግብሪ ናብ 28% ብምዕባይ ነቲ ቅድሚ 4 ዓመት ዝተገብረ ምቕናስ ግብሪ ዝልውጥ እዩ ይብሉ። ወሲኾም እዚ ናይ ሎሚ ዘተ ካብቲ ኣብ መድሓን ቁጠባ ዝነበረ ዘተ ዝሐሸ ክኸውን ተስፋ ንገብር ክብሉ ከም ሚሲሲፒ ኣባል ሪፐብሊካን ሴናተር ሮጀር ዊከር ንኤቢሲ ኣብዚ ሰሙን ተዛሪቦም